Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Лабористичката партија вети дека ќе им даде на семејствата кои заработуваат до половина милион долари годишно пристап до тридневна субвенционирана грижа за деца доколку победат на следните избори. Премиерот исто така се обврза на фонд за рано образование, вреден милиарди долари, чија цел е да обезбеди услуги за згрижување деца за луѓето во руралните области, како што се вели во извештајот што заедно го подготвија Сера Томевска и Алекс Айфантес за SBS News. Лабористичката партија ветува дека ќе се укине дел од тежината на трошоците за живот на семејствата со низок до среден приход. Премиерот Антони Албанезе од Брисбен изјави дека со реизборот на лабористичката влада, секој семејство што заработува до 530 илјади долари ќе има загарантиран пристап до субвенцијата за грижа за деца 3 дена неделно. Тридневната гаранција ќе обезбеди секој семејство да може да си дозволи тридневно високо квалитетно рано образование, достапно за секое семејство, финансирано за секое дете, со цел градење на подобар образовен систем на секој чекор, затворен цитат.
Under a re-elected Labor government, every family earning up to $530,000 will have access to the childcare subsidy for 3 days a week. Guaranteed. A 3-day guarantee will ensure every family can afford 3 days of high quality early education. 3 days of early education, affordable for every family, funded for every child, building a better education system every step of the way.
Проширувањето на субвенцијата за детска грижа ќе ја чини владата околу 27 милиони долари. Овој потек ќе го замени условот за тестирање на активност што го постави коалициската влада за семејствата да пристапат до субвенцијата. Господинот Албанезе вели дека овие потенцијални промени ќе обезбедат јасна опција за семејствата на следните избори. Господинот Албанезе изјави дека само лабористите ги водат овие големи реформи и само лабористите градат заеднината.
Only Labour drives these big reforms and only Labour builds for the future. That's the opportunity and the choice for all Australians in 2025. Over the next 3 years, we can work together to build on the foundations we have laid. We can turn the meaningful progress we've made into profound and enduring change.
Премиерот исто така се обврза да обезбеди зголемување од 1 милиарда долари во раните образовни услуги доколку лабористите бидат реизбрани. Финансирањето ќе овозможи понатамошен развој и проширување на центрите за згрижување деца во руралните и оддалечените области низ целава земја. Господинот Албанезе вели дека тоа е најзначајната посветеност кон семејствата, единствената најголема инвестиција на австралиската влада досега во нови услуги за згрижување деца, почнувајќи со изградба или проширување на над 160 центри за рано образование и грижа каде што се најпотребни, изјави господинот Албанезе.
This is the single biggest investment by an Australian government ever in new childcare services. Starting with building or expanding over 160 early education and care centres where they are needed most. And not just signing off on the plans and walking away. We're ready to invest in owning these centres to keep the doors of opportunity open for children in these communities.
Лабористите велат дека дополнителни 66.000 семејства со пониски примања ќе добијат пристап до згрижување на деца со укинување на така наречениот тест за активност. Тоа е сложена мрежа што ја зголемува поддршката за детска грижа врз основа на тоа колку родителите работат или учат. Родителите како Шенон Батла, која моментално работи во хонорарна улога, велат дека тоа ги оставило во тешка ситуација. Како по време на работничка, со скратено работно време, Шенон работи доволно часови за да можат незините деца да добијат субвенција за згрижување деца за тие 3 дена во неделата. а предизвикот за нив е кога нивните деца се болни и таа мора да отсуствува од работа, што честопати ја доведува до тоа да не ги исполнува потребните часови за да ги исполни условите за субвенцијата. А со ново најавените услови од страна на лабористичката влада, вели Шанен Батла, родителите неќе мора да се грижат за тоа.
So I'm a casual worker and I work part-time and I usually work kind of just enough hours that my kids can get the childcare subsidy for those 3 days a week. And the challenge for us is if they're sick and I have to take that time off, I often don't end up meeting those hours. So that would be a really good way then for us to not have to worry about that.
Сепак, противниците на лабористите ги критикуваа најавите, велејќи дека тие навистина не им помагаат на родителите кои се борат да обстојат. Водачот на партијата на Зелените Адам Бенд вели дека ова не е вест што семејствата се надеваа да ја слушнат и дека многу родители се надеваа дека ќе има некои фундаментални промени во системот за грижа за деца и рано образование, за да можат родителите да си го дозволат тоа кога ќе им треба.
A lot of parents going to be pretty disappointed by these announcements today. People hoped that there would be some fundamental changes to our childcare and early childhood education system so that parents could afford it and get it when they need it. But that's not what Labor has delivered. A lot of these, as a result of these announcements from Labor today, it won't mean much for many working parents, full-time working parents. So basically no change at all as a result of this. And I think people were hoping for a lot more.
Слично мислење имаше и портпаролот на опозицијата Ангус Тейлор, кој тврди дека промените не прават ништо за да им обезбедат на семејствата поголем пристап до рано образование. Тој вели ризикот е што тоа ќе ја влоши ситуацијата при што постојат ограничувања во снабдувањето во овој сектор за кој нема решение. Тейла вели секое младо семејство кое бара згрижување деца сега знае колку е тешко да се најде грижата што ја сака, за која лабористите сметаат дека одговорот е да се дозволи поголема побарувачка во системот, вели Тейла.
There's nothing in this announcement that makes childcare more accessible and more affordable for hardworking families. In fact, the risk is it'll make the situation worse. We've got supply constraints in this sector that haven't been solved. Any young family who's looking to get into childcare now knows just how hard it is to find the childcare that they want. And Labor thinks the answer is to put more demand into the system.
Огласот ги поддржува препораките на Комисијата за продуктивност и се смета за значаен чекор кон наведената цел на премиерот за универзална грижа за деца. Тоа е политика за која тој се надева дека ќе создаде наследство, како и другите полиси на лабористичката влада, како што се Medicare, пензиско осигурување или superannuation и националната осигурителна шема за попреченост. Но, иако се продава како олеснување на трошоците за живот, има и аспект за зголемување на буџетот. Доктор Анджела Джексон, водечки економист во Impact Economics and Policy, вели образованието е продуктивност. Не се подигнува идниот продуктивен капацитет на економијата без инвестирање во образованието и човечкиот капитал. Джексон вели првите 5 години од животот се критични и тука треба да се инвестира.
Education is productivity, right? Like we don't lift the future productive capacity of our economy if we don't invest in education and in our human capital. And we know that the first 5 years of life are absolutely critical and this is where we should be investing.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.